Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, Jumanne Machi 3 mwaka wa 2015, ambapo tunasikika pia katika 94.1 FM Bujumbura, na pia 98.1 Equator FM Kisumu, bila kusahau 107.5 nchini Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo, nchini Tanzania, wajumbe kutoka nchi saba za Afrika Mashariki na Kati wakutana kujadili taaluma ya ujenzi wa amani.
Hata wakiamua kusalimu amri ya zile silaha zao, wanaweza pia bado kuendelea kuwa na maisha mazuri, kwa sababu wengine wanafikiria kukaa na silaha mikononi ndio inatengeneza maisha yao.
Na katika habari nyingine, nchini Tanzania, juhudi za panywa katika hali ya kupambana na vifo vya kina mama waja wazito.
Rukwa ni mkoa ambao wakina mama wengi 70% wanajifungulia nyumbani bila msaada wa mtaalamu yeyote.
Na hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza, huyu hapa Harrison Kamau na habari za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran Mohammad Javad Zarif wanakutana kwa siku ya pili hivi leo huko Uswizi kujadili hali ya programu ya nyuklia ya Tehran. Kerry na Zarif wamekutana kwa saa mbili leo Jumanne asubuhi katika mji wa mapumziko wa Montreux. Baada ya mapumziko mafupi, walianza tena kikao wakati wa mchana. Wakati wa mapumziko, mwandishi wa habari alimuuliza Zarif jinsi mazungumzo yanavyoendelea, na yeye alijibu tu na kusema kwamba tunajaribu. Iran na wanachama watano wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na Ujerumani wanafanya kazi ili kufikia tarehe ya mwisho ya Machi 31 iliyowekwa katika kupata muundo wa mkataba. Wapatanishi wanampaka Julai mosi kufikia makubaliano kamili. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kwa mara nyingine kushinikiza upinzani wake juu ya mashauriano yanayoendelea kuhusu programu ya nyuklia ya Iran, wakati anapohutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani hivi leo. Kiongozi huo wa Israel kwa muda mrefu amekuwa akionyesha kuwa Iran yenye nyuklia ni kitisho kwa nchi yake, na kukosoa kile anachosema kuwa maridhiano mengine yanayofanywa na kundi la mataifa yenye nguvu duniani katika mazungumzo hayo. Kabla ya kulitubia bunge, ambapo amepata mwaliko usio wa kawaida kutoka kwa spika wa bunge John Boehner badala ya White House, Bwana Netanyahu aliambia kundi linalounga mkono Israel hapa Washington kwamba Marekani na Israel wamekubaliana juu ya haja ya kuzuia Iran kuwa na silaha za nyuklia, lakini sio juu ya namna ya kufanikisha lengo hilo. Na majeshi ya Chad kaskazini mashariki mwa Nigeria katika mji wa Dikwa yanasema yameuteka tena mji huo kutoka kwa wanamgambo wa Boko Haram. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Jeshi liliripoti kwamba wanajeshi 34 walijeruhiwa katika juhudi za kuukomboa mji ambao umekuwa chini ya udhibiti wa Boko Haram kwa wiki kadhaa. Ripoti za ndani zilisema wanajeshi walizunguka mtaa hadi mtaa wakiwatafuta wanamgambo waliobaki ambao bado hawajakimbia. Jana wanamgambo wa kundi la Boko Haram walitoa mkanda wa video ukionyesha kukata vichwa kwa wanaume wawili ambao kundi linawashutumu kwa upelelezi. Video hiyo ya dakika 6 iliyotolewa kwenye mtandao inafanana na ile iliyotengenezwa na kundi la wanamgambo wa Islamic State, na pia ilikuwa na bendera nyeusi ya IS ikipepea katika eneo la juu upande wa kulia. Hii ni mara ya pili kwa kundi hilo lenye msimamo mkali wa Kiislamu nchini Nigeria kutoa video ikionyesha watu kukatwa vichwa. Mara ya kwanza mwezi Oktoba mwaka jana ilionyesha kundi la Boko Haram likimnyonga mwanamume mmoja anayesemekana kuwa rubani wa ndege iliyopotea ya jeshi la anga la Nigeria.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za dunia. Maafisa nchini Marekani wanasema raia mmoja wa Marekani ambaye alikimbia nchini zaidi ya miaka miwili iliyopita na ambaye hivi karibuni aliwekwa kwenye orodha ya FBI ya magaidi wanaotafutwa, hivi sasa yuko chini ya ulinzi nchini Somalia. Maafisa wanasema Liban Haji Muhammad alikamatwa hivi karibuni nchini Somalia. Haijafahamika namna alivyokamatwa au kama atarudishwa nchini Marekani. FBI walisema mwezi Januari kwamba waliongeza jina la Mohamed ambaye ni raia wa Marekani mzaliwa wa Somalia kwenye orodha. FBI ilisema Mohamed anashutumiwa kutoa msaada kwa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab lenye makao makuu yake nchini Somalia pamoja na Al-Qaeda. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini amesema mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini ambayo yameanza wiki hii yanaashiria uchokozi ambao unaweza kuleta vita kwenye eneo la peninsula ya Korea. Akizungumza mapema leo kwenye mkutano wa kuondoa silaha uliofadhiliwa na Umoja wa Mataifa mjini Geneva, Ri Su-yong alionekana kurejea tishio la Korea Kaskazini kufanya mashambulizi ya nyuklia dhidi ya Washington. Jumatatu Korea Kaskazini ilirusha baharini makombora mawili ya aina ya SCAD, ikiwa ishara ya kupinga mazoezi ya pamoja ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yaliyoanza Jumatatu na yanaendelea hadi Aprili. Majeshi ya Iraq na wapiganaji wanamgambo waliendelea na mashambulizi yao dhidi ya kundi la Islamic State karibu na Tikrit hii leo, wakati wakijaribu kuchukua tena mji ambao ulitekwa na wanamgambo mwezi Juni mwaka jana. Majeshi ya ardhini yamekuwa yakisonga mbele kwa sehemu tofauti, lakini makamanda wa jeshi walisema maendeleo yao yanasitishwa kutokana na mabomu yalotegwa kando ya barabara. Inakadiriwa wanachama zaidi ya 1,030 wa majeshi ya usalama ya Iraq, wanamgambo wa Kishia na wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga wanashiriki katika operesheni ambayo pia inajumuisha mashambulizi ya anga kutoka jeshi la anga la Iraq.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyochukua uzito wa juu hii leo ni wajumbe kutoka nchi saba za Afrika Mashariki na Kati wamekutana jijini Dar es Salaam, Tanzania, kwa ajili ya kujadili taaluma ya ujenzi wa amani, kupokonya silaha na swala zima la wakimbizi barani Afrika. Austeri Malivika yuko Dar es Salaam, Tanzania, akihudhuria mkutano huo.
Taaluma hiyo ya siku tano inaoshirikisha wajumbe kutoka Afrika ya Kati na Afrika Mashariki yafanyika hapa jijini Dar es Salaam, huku wajumbe wakizungumzia masuala ya amani, wakimbizi na namna ya kupokonya silaha makundi mbalimbali ya wapiganaji katika inji ambazo hivi sasa kuna ugaidi pamoja na makundi mbalimbali ya wapiganaji. Cosmas Bahali ni kiongozi wa taasisi husikayo na amani na utatuzi wa migogoro barani Afrika.
Kwenye vita za sasa hivi, naomba nielewe kidogo kwamba vita la siku hizi ni kwamba wenye silaha ni raia, sio majeshi. Kwa hiyo lazima ushirikishe raia zaidi kwenye kunyang'anya silaha. Kwa nini? Sababu kubwa ni kwamba lazima umhakikishie mtu mwenye silaha kwamba hata kufa au hata uao au atafanya vibaya akiachia silaha ile. Kwamba lazima usalama wake uhakikishwe. Na kwamba wataishije na wananchi wa kawaida kwa sababu wenyewe zoea silaha. Je, wataishije sasa na watu bila kuwa na silaha wenyewe? Ukiweza kuwafanya hivyo, basi silaha zinaweza kuondoka mikononi mwao.
Tuchukue kwamba hii sio taaluma ya kwanza, ni taaluma nyingi ambazo sasa mnaendelea nazo. Mnalenga nini?
Tunajenga uwezo katika bara la Afrika, kwa hasa kwa kulenga vikundi, hasa kufanya raia waweze kushiriki zaidi masuala ya amani. Kwa sababu kumbuka kwamba majukumu ya amani sio ya majeshi, kubwa ya amani ni wananchi wenyewe. Kwa hiyo lazima wananchi washiriki. Na siku hizi unavyojua ni kwamba wananchi siku hizi wanashika kwenye vita na wanabeba silaha wenyewe, wananchi wa kawaida ambao si wanajeshi. Sasa tunachofanya hapa ni kwamba lazima hata wale wananchi ambao wana silaha ambao si wanajeshi, hata wale ambao walikuwa vikundi vya majeshi ambao wajitenga, lazima warudishwe kwenye majeshi ya kawaida, waendelee kuingizwa kwenye majeshi ya kitaifa. Lakini pia wale wananchi ambao wana silaha mikononi wanyang'anywe.
Hata hivyo nimezungumza na mjumbe kutoka polisi hapa jijini Dar es Salaam.
Ninaitwa Inspector Benedetta kutoka Jeshi la Polisi Tanzania. Juhudi nyingi zinatakiwa kufanyika kwa sababu watu kusalimisha silaha sio solution moja kwa moja kwamba hizo silaha zote zitakuwa zimetolewa. Kuna njia nyingine pengine inaweza kutumika, pengine hata kusaidia katika kurahisisha ama kurekebisha ama kutengeneza maisha ya hawa walioshikilia silaha, kiasi kwamba hata wakiamua kusalimu amri ya zile silaha zao wanaweza pia bado kuendelea kuwa na maisha mazuri, kwa sababu wengine wanafikiria kukaa na silaha mikononi ndio inatengeneza maisha yao kuwa vile wanavyotaka wao.
Ifahamike kwamba mafunzo hayo yamezaminiwa na serikali ya Japani pamoja na Umoja wa Mataifa.
Lengo kubwa la kwanza la Umoja wa Mataifa kama tunavyofahamu sisi ni kujenga amani na kuleta maelewano kati ya mataifa.
Kwa sasa barani Afrika, hasa sana katika nchi za Afrika Mashariki, imeonekana ugaidi kukita mizizi pamoja na makundi mbalimbali ya wapiganaji katika maeneo ya Afrika ya Kati, kanda ya maziwa makuu kama vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam, Tanzania.
Karibu kwa VOA, mtandao wa afya Afrika, shirika la habari linalowafikia Waafrika milioni 50 kila wiki. Tunakuletea habari muhimu na za kuaminika kuhusu afya na nyinginezo. Tutakuuliza ungependa kufahamu nini juu ya afya na kukupasha juu ya matatizo ya afya yanayokabili jamii yako. VOA, mtandao wa afya Afrika, tovuti yetu www.voaswahili.com.
Basi ni kwenye idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukizidi tu kuendelea nazo habari za dunia. Waombolezaji hii leo walitoa heshima zao kwa kiongozi wa upinzani wa Russia, Boris Nemtsov, mkosoaji mkuu wa Moscow ambaye aliuawa hatua chache kutoka bunge la Kremlin wiki iliyopita. Marafiki na familia walionekana kubeba maua mekundu wakipitia kwenye jeneza lililokuwa wazi lake Nemtsov mwenye umri wa miaka 55, ambaye mwili wake ulilazwa ndani ya bunge kwenye kitengo cha haki cha Andrei Sakharov mjini Moscow. Naibu waziri mkuu Arkady Dokovich alikuwa ni miongoni mwa wajumbe wa Russia kwenye maombolezo hayo. Balozi wa Marekani nchini Russia John Taft pia alishiriki pamoja na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza John Major. Korea Kaskazini imeondoa baadhi ya masharti kwa watalii wa nje ambao iliwekwa ikiwa kama hatua ya kuzuia kuenea kwa virusi hatari vya Ebola. Pyongyang ilifunga mipaka kwa watalii wa kigeni mwezi Oktoba na kuwataka wageni wengine wote kuwekwa kwenye karantini ya siku 21. Hata hivyo, sheria ya karantini itaendelea kutumika kwa wageni kutoka Guinea, Liberia, Sierra Leone na nchi zingine za Afrika Magharibi zilizoathiriwa na Ebola, kulingana na vyanzo vya kidiplomasia huko Pyongyang. Na waziri wa mambo ya nje wa India amekutana na mwenzake wa Pakistan hii leo mjini Islamabad kwa mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu kati ya majirani hao mahasimu tangu uhusiano ulipovunjika mwisho wa mwaka jana. Picha zilizopigwa zilimuonesha waziri wa mambo ya nje wa India Subramanian Jaishankar na mwenzake wa Pakistan Aizaz Chaudhry wakitabasamu huku wakipeana mikono na kuzungumza pamoja na wajumbe kutoka kila nchi. Jaishankar pia alitarajiwa kukutana na Shajjad Aziz, mshauri wa mambo ya nje na usalama wa taifa wa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti zetu, viongozi wa dini katika maadhimisho ya siku ya wanyamapori nchini Tanzania wameeleza kwa upande wao wanavyochangia mapambano juu ya kulinda wanyamapori na rasilimali za taifa. Nilizungumza na mchungaji Josephat Mwingira na kwanza alieleza juu ya kile anachofanya juu ya kulinda rasilimali za taifa hilo baada ya kufanya ziara na waziri wa utalii nchini humo Lazaro Nyalandu katika hifadhi za taifa.
Taifa hili sio la serikali peke yake, ni la wananchi. Kwa hiyo na mimi ni mwananchi na viongozi wa dini mbalimbali ni wananchi, na kama tutaweza kulinda ubora wa misitu na wanyamapori na mali asili tulizonazo, sisi ni matajiri. Lakini inaonekana kulikuwa na uzembe wa kiutawala au wananchi kutokuwa na ufahamu wa kuhusu mali tulizopewa kwamba tuzilinde na tuzitunze, nadhani ndio lilichangia kuleta uharibifu. Haya yote yanatokana na kwa sababu kwanza Watanzania hawana ufahamu kuhusu wanyamapori. Cha pili, tuligundua kwamba kulikuwa na udhaifu wa ushirikishwaji. tatu tuliona kwamba kulikosa ownership kama wa Tanzania. Kuona kwamba wale wanyama ni mali yetu, kwamba sisi tuna haki ya kuwalinda wale wanyama na pia tuna haki ya kushirikisha jamii inayozunguka yale maeneo, na sisi kama wa viongozi wa dini tuna nafasi kubwa kuliko hata watu serikali yenyewe.
Pengine nafasi yako kuanzia hivi sasa, baada ya kuzungukia haya maeneo, unaweza kutuambia kwamba nini ambacho kitaendelea kuanzia sasa kuendelea mbele?
Kwa upande wangu mimi nitashirikisha wachungaji wangu wote ambao wameenea nchi nzima hii ya Tanzania. Nitawahamasisha ili kuelezea Watanzania, washirika wangu wa kanisani, na pia kuwashirikisha wachungaji wengine waweze kuchukua nafasi hii ya kuelekeza Watanzania kuhusu kulinda mali yetu tuliopewa na Mungu. Kitu kingine, nitatumia nafasi ambayo Mungu amenipa kulingana na uongozi ambao amenipa kuwaelekeza na kuwahimiza juu ya kulinda na kuwafichua wale watu ambao wanahusika na ujangili huu. Ikiwezekana tu waongoze sala ya toba. Maana hao wanaoharibu sio tu wanaharibu wale wanyama, pia wanaharibu nchi yetu.
Ni mchungaji Josephat Mwingira akizungumza na Sauti ya Amerika. Na wakati huo huo pia nilizungumza na Sheikh Alhadi Musa ambaye alikuwa katika msafara huo, na anaeleza aliyojionea katika ziara hiyo.
Ujangili ni jambo ambalo lisilokubalika. Kushuhudia wanyama wetu wakipoteza maisha, wakiuawa na hali ya kuwa wana haki za kuishi kama viumbe wengine, lakini baya zaidi kwamba hayo yanayofanyika hayawanufaishi wa Tanzania, bali yanawadhuru, yanakwenda kuwanufaisha wengine. Kwa hiyo ni jambo ambalo lisilokubalika. Mimi ninaamini kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, kisha nguvu za kila raia mwema akishirikiana na serikali, akitoa ushirikiano kwa serikali, kwa sababu majangili ni ndugu zetu, dada zetu, ni kaka zetu, ni wajomba zetu, tunawajua kwa mitaa yetu. Kwa hiyo tukitoa ushirikiano huo, basi bila shaka tutakomesha jambo hilo. Lakini si hilo tu, pia viongozi wa dini hawa wamepata fursa nzuri ya kufanya utalii wa ndani. Tumetembelea Tarangire, lakini pia tumetembelea Arusha National Park. Tumeona wanyama, nasi kama viongozi wa dini, kama Watanzania, tumepata mwamko kuhakikisha kwamba tunawahamasisha Watanzania nao waone fursa ya kutembelea katika maeneo ya utalii ili kujionea mali asili zetu.
Na pengine shehe, kwa sababu vita hii kama unavyosema ni ngumu, ni vita kubwa na inahusisha watu ambao tunafahamu, nafasi iliyopo kwako wewe kama kiongozi wa kidini kwenye vita hii, unaweza kutueleza ni ipi hasa?
Nafasi iliyopo kwangu kama kiongozi wa dini, sisi tuna watu, tuna waumini ambao kama nilivyosema kwamba ni vita ambayo inawashirikisha Watanzania wote. Kwa hiyo tunapozungumza kwenye misikiti yetu na kwenye makanisa yetu juu ya uovu huu, na kila muumini akajiona kwamba ni mlinzi juu ya mali asili hizi kama yeye, bila shaka tunaweza kupambana pamoja na hatimaye tukakomesha jambo hili.
Ni Shehe Alhadi Musa akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na msako mkali dhidi ya wanachama wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF unaendelea mashariki mwa Uganda baada ya maafisa wa usalama kugundua kwamba waasi hao wameeneza mizizi nchini humo. Washukiwa 22 wamekamatwa, bunduki 7, risasi zaidi ya 120 zimepatikana, na shule moja iliyoaminika kutoa mafunzo ya uasi kwa watoto kufungwa katika msako huo unaongozwa na mkuu wa polisi na kiongozi wa idara ya ujasusi nchini Uganda.
Maafisa wa usalama wa Uganda wakiongozwa na mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura wamekita kambi mashariki mwa Uganda katika maeneo ya Bujiri na Maingo na Jinja, maeneo yanayoaminika kuwa handaki ya wanachama wa kundi hilo la ADF lilo na nia kuipindua serikali yake Rais Museveni ili kuwa nasa. Fred Nanga ni msemaji wa polisi wa Uganda.
Tumeshafanya mapepelezo vizuri na tukapata ni project ya ADF, wakakuja kama wanaua watu iwasaidie kuharibu picha ya government kwenye wananchi.
Shule moja ya kufunza Quran inayomilikiwa na kundi la Waislamu la Salaf Tabligh katika eneo la Bujiri imefungwa, walimu wake kukamatwa, bunduki 3 na risasi 90 kupatikana zimefichwa shuleni, na wanafunzi wake 420 ambao ni watoto kutumwa nyumbani. Maafisa wa polisi wanaamini kwamba shule hiyo inatoa mafunzo ya uasi kwa wanafunzi.
Ilikuwa kuna mafunzo, lakini pia ilikuwa sasa cover ya mafunzo kama wako na wanaficha hizi silaha kwenye shule, hiyo shule ya mafunzo.
Hadi sasa polisi wamefanikiwa kunasa washukiwa wa ADF 12, bunduki 7 na risasi zaidi ya 100 kupatikana katika maeneo ya Namaingo na Bujiri yaliyo karibu na mpaka wa Uganda na Kenya. Washukiwa wengine 12 wa ADF wamefikishwa katika mahakama kuu jijini Kampala. Tangu mwezi Desemba mwaka jana, Uganda imeshuhudia mauaji ya mashehe, maafisa wa polisi na maafisa wa serikali, yote yakihusishwa na kundi la ADF.
Vitu mwenye tumeshapata, kuna bunduki na exhibits nyingine zimeshatusaidia kuonesha eti kuna mkono ya ADF ndani.
Kundi la waasi la ADF linaaminika kukita kambi mashariki mwa Kongo na limekuwa likipiga vita Uganda tangu mwaka 1996 likiwa na lengo la kuipindua serikali yake Yoweri Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Tanzania kuzungumzia swala la vifo vya kina mama wajawazito nchini humo na juhudi ambazo zinafanywa na muungano wa utepe meupe wa uzazi salama nchini humo. Mwenzangu Khadija Riami amezungumza na mratibu wa muungano huo Rosemary Mlay, ambaye anaeleza juhudi ambazo wanazifanya hivi sasa katika kupunguza tatizo la vifo vya kina mama wajawazito hasa katika maeneo vijijini ya Tanzania.
Tumefanya kampeni kwa kuwahusisha uongozi hasa waziri mkuu. Tulienda tukaweka naye kikao, tukazungumza, hali ni mbaya sana kwa muda mrefu na yeye akakubaliana na sisi. Kwa hiyo tukamuomba sana kwamba aagize serikali iweze kuweka kipengele cha budget kinacholenga kwa moja kwa moja kuhakikisha vituo vya afya ambavyo ndio viko karibu na kina mama wengi vijijini. Tujue kabisa 80% ya kina mama ni wanajifungulia vijijini. Kwa hiyo tukasema kwamba waweze kupata hizo huduma kule. Lakini kwa sababu tusingeweza kwenda mikoa yote, tulilenga Rukwa. Kwa hiyo akatoa agizo kwamba halmashauri zote zitenge budget mahususi kwa ajili ya kujenga chumba cha upasuaji, kuhakikisha kuna maabara ya kutunza damu salama, kuongeza wafanyikazi na kuhakikisha kwamba vifaa na madawa yanapatikana. Kwa hiyo sisi tuliona kwamba hatuwezi kwenda mikoa yote, kama nilivyosema tulienda Rukwa.
Rose, kwa nini mmeamua kuenda Rukwa na msiende labda Tanga au msiende labda Arusha? Kwa nini Rukwa?
Kutokana na utafiti wa miaka ile, utafiti wa miaka mitano ile ya tunaita DHS, Demographic Health Survey, tuliona kwamba Rukwa ni mkoa ambao wakina mama wengi 70% wanajifungulia nyumbani bila msaada wa mtaalamu yeyote. Na kwa hiyo moja kwa moja tujue kwamba kama mama anajifungulia nyumbani, akipata tatizo aje kwenye kituo cha zahanati, atoke huko aende kituo cha afya hakina tiba, aende labda atembee, apelekwe masaa matano kwa boti au kwa gari mpaka afikie hospitali, inakuwa shida sana. Kwa hiyo tunajua wakina mama wengi wanafia nyumbani, hata hakuna anayejua. Ndio maana tukachagua mkoa wa Rukwa, sio kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ni mkoa ambao uko pembezoni na ni kwamba hauna nani, hapakuwa na watu ambao ni wengi wanaoenda kule kusaidia kama mikoa mingine.
Kuna mafanikio yote ambayo yamejitokeza katika mradi huu kwa mkoa huo wa Rukwa?
Ndiyo, kwa sababu nani, ili uweze kutoa hamasa inabidi utafute ushahidi. Kwa hiyo tulienda kule mkoa wa Rukwa, tukapitia vituo vya afya vya serikali 10. Hakuna hata kimoja kilichokuwa kinatoa hizo huduma za uzazi za dharura. Lakini tulivyoanza kampeni hiyo ya tumeshafanya tu labda ni kama miaka miwili tu imepita, tumebakiza mwaka mmoja kule Rukwa. Sasa hivi 50% ya vituo vile 10, yani vitano tayari vinne vinatoa kabisa hizo huduma za dharura. Wamejenga nani vyumba vya upasuaji, kuna maabara, wameelimisha wataalamu, wanafanya operation, kitu ambacho kilikuwa hakifanyi kabisa. Kwa mfano kuna kituo cha Matai kilikuwa hakifanyi kabisa chochote cha upasuaji nini. Sasa hivi wakina mama zaidi ya 8 wameshaponya maisha yao kwa kupata hizo huduma za upasuaji. Mafanikio mengine ni kwamba tumeona kwenye zile CCHP za Rukwa zote tumeziangalia, zina halmashauri zote 4 zimeweka bajeti ya inayolenga na ni huduma za uzazi za dharura. Ni kitu ambacho hakikuwepo kabisa. Na sasa hivi tunajua kwamba wakina mama nao wameweza kudai hizo huduma, na tumeshawawezesha jamii ya kule Rukwa, wanaangalia kwamba hata bajeti ikienda iweze kufanya kazi yake. Yaani tumewaelekeza kwamba lazima na nyie muangalie kwamba bajeti inayokuja ni ipi na imefanya kazi gani, ili muweze kuuliza viongozi wenu maswali. Kwa hiyo hiyo yote imefanyika, na tunashukuru kwamba kwa kweli kama sehemu nyingine nazo zikifanya hivyo, basi wakina mama wengi wa Tanzania watapona. Matatizo ya uzazi hayataapelekeza tena kupoteza maisha kama ilivyokuwa mwanzo.
Nini hasa mnadhani mnatarajia kukifanya katika miaka ya baadaye mradi huu unapomalizika?
Hizi harakati, yani mipango ya afya ya mama na mtoto, ikiwemo mambo ya pesa, mambo ya bajeti, ili kuhakikisha kwamba kila mtu anawajibika. Kwa sasa kampeni yetu inajulikana kama Wajibika Mama Aishi. Sasa tunataka wananchi wenyewe waweze kuwa na uzoefu wa kufuatilia mara kwa mara, wao kwa wao, kufuatilia bajeti imefanya nini, kama ni kituo cha nani, kama ni chumba cha upasuaji, je, kimekamilika? Kama hakijakamilika, kuna tatizo gani? Na tunapenda sauti yao ndio iwe ijulikane. Tumefanya hivyo nani huko Rukwa, tumekaa na wananchi, na sasa tunaenda Tanga. Kwa hiyo tunataka wananchi wenyewe wafuatilie.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Muda mfupi ufuatao utasikiliza muktasari wa habari.
Waziri mkuu wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na mwenzake wa Iran Mohamed Javad Zarif wakutana huko Uswizi kujadili hali ya programu ya nyuklia ya Teheran. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu tarajiwa kwa mara nyingine kusindikiza upinzani wake juu ya mashauriano yanayoendelea kuhusu programu ya nyuklia ya Iran wakati anapohutubia kikao cha pamoja cha bunge hapa Marekani. Maafisa nchini Marekani wanasema raia mmoja wa Marekani ambaye alikimbia nchini zaidi ya miaka miwili iliyopita na ambaye hivi karibuni aliwekwa kwenye orodha FBI ya magaidi, sasa hivi yuko mikononi mwa sheria nchini Somalia. Waziri wa mambo ya nje wa Korea Kaskazini amesema mazoezi ya kijeshi ya Marekani na Korea Kusini ambayo yameanza wiki hii yanaashiria uchokozi ambao waweza ukaleta vita kwenye eneo la peninsula ya Korea.
Ni Harrison Kamau na muktasari wa habari, na hapa tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi matangazo haya Hadija Riami, kutoka Washington mimi ni Sunday Shumari
nami ni Harrison Kamau,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.